Hej Niels.
Ja, hej Jakob.
Velkommen til
det
15. afsnit Bibler og Biler i sæson 5.
Ja, det er ja, 15. Ja, det er egentlig.
Jeg fik faktisk lige sådan et minde på min telefon i dag.
Ja.
Med et billede af dig. Oh, jeg tror, det er jo to år siden, vi havde fået podcast-kopper.
Åh ja, det er rigtigt. Ja.
Det kan jeg i hvert fald også se på din. Det er cirka to år siden, den blev vasket op.
Eller det er rigtigt. Ny. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det handler om noget med sådan at holde det i hævd.
Ja.
Første gang så oplevet.
Altså snavset.
Ja. Ja. Jamen, vi har jo kørt med det her noget tid, Jacob jo.
Jamen, det må jo snart blive 2,5 år.
Ja, det må det.
Eller sådan noget, ja.
Og det betyder jo, at du, der sidder derude, også har været med mange, eller i hvert fald en del, har været med i 2,5 år. Det er godt gået.
Ja, det må man sige. Det har, det har min dybeste respekt.
Ja, 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 og alle, der kender dig, jeg tænker, nej, nu skal jeg ikke lade være. Nej, det er virkelig dejligt, at vi kan få lov at læse Bibel sammen, og har gjort det over noget tid.
Ja, nu her. Det er nemlig. Sidste gang, der kom jeg nok måske sådan lige til at krænge min sjæl en lille smule ud om, hvordan jeg gik og havde det og sådan noget.
Ja.
Og det hele var lidt strengt og sådan noget, men det går godt igen.
Ja, det er dejligt.
Og tak, fordi du spørger.
Ja,
Nej, men jeg havde jo en sælger, som ikke var der, og han er kommet tilbage igen, og det er rigtig godt. Det kan jeg simpelthen ikke huske, om jeg fortalte, at han skulle.
Men det er også meget. Men
han er startet igen, og det er godt at få ham hjem.
Ja.
Så kør det.
Ja, så kør det. Ja. Jo, og det er jo det der med liv, det, også, det går jo sådan lidt op og ned for os, ikke også? Mm. Og nogle gange, så man godt lige tænke, er jeg i en vægtløftningskonkurrence her i mit liv, ikke?
Jo.
Og jeg ved ikke, hvor meget du bænkpresser, men
det er begrænset.
Tidligere bænkpressede jeg mere, end jeg gør i dag i hvert fald. Ja, det må jeg bare erkende. på begge måder, ja.
Ja. Ja. Sådan. Ja. Og i dag skal vi jo læse i kapitel 13 i Apostlenes Gerninger.
Jamen, det skal vi.
Og der har vi valgt at hugge den lidt over,
ja.
Fordi den er kødfyldt. Prøv at være det udtryk, du brugte.
det kunne jeg have brugt, det var apokryf, men ja. Det, ja. Ja, der er nemlig en hel del at tage fat i, sådan set, og vi skal jo også hjem i dag, så, det har vi valgt at gøre, ja.
Det er så
ja.
Godt.
Ja.
Kan vi ikke hoppe på den?
Lad os gøre det.
Du lytter til Bibler og Biler.
Ja, og det er Apostlenes Gerninger, læst fra Bibelen 2020. Kapitel 13, den første del, de første 14 vers. Overskriften for kapitel 13 er, Barnabas og Saul sendes på en særlig opgave. Der var 5 profeter og lærere i menigheden i Antiochia. Det var Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, der voksede op sammen med Herodes Antipas, og endelig Saul. En dag, hvor menigheden fastede og holdt gudstjeneste, talte Helligånden til dem alle sammen. I skal sende Barnabas og Saul afsted på en særlig opgave, jeg har udvalgt dem til. Og da de var færdige med at faste og bede, lagde de hænderne på de to mænd og tog afsked med dem. De var altså udsendt af Helligånden. De havde Johannes Markus med som hjælper. Og først tog de til Seleukia, og derefter sejlede de til Kypern. I byen Salamis gik de rundt i synagogerne og fortalte jøderne om troen på Jesus. De fortsatte tværs over øen og kom til sidst til Paphos. Her mødte de troldmanden Bar Jesus. Han var en falsk jødisk profet, der holdt til hos guvernøren Sergius Paulus. Guvernøren var en klog mand, og derfor inviterede han også Barnabas og Saul, så han kunne høre, hvad de sagde om Gud. Troldmanden, der på græs blev kaldt Elymas, modarbejdede dem og gjorde, hvad han kunne for at forhindre guvernøren i at begynde at tro på Jesus. Men Saul, der nu også blev kaldt Paulus, blev fyldt af Helligånden. Han så fast på troldmanden og sagde, du er djævelens søn, fuld af snyd og bedrag. Du modarbejder det, Gud vil, og forsøger at fordreje alt det, han siger og gør. Nu lægger Gud sin hånd på dig og gør dig blind, så du ikke kan se solens lys i et stykke tid. I samme øjeblik blev alting bælmørkt for Elymas, og han famlede i blinde efter nogen, der kunne hjælpe ham. Da guvernøren så, hvad der var sket, begyndte han at tro på Gud. Det, de lærte ham om Jesus, gjorde et stort indtryk på ham. Punktum.
Ja.
Ja.
Det er den der by, der hedder Antiochia der.
Antiochia, ja.
Jamen, som bilmand, så må den hedde Antiochia.
Ja, det er rigtigt. Antiochia, ja, ja. Ja, undskyld til alle Kia-ejere.
Ja. Hvor ligger den hen?
Jamen, den ligger der på...
Jeg skal også stille dig...
Ja, fordi nu skal jeg til at tegne og fortælle i sprog. Ja, den ligger i Lille Asien.
Ja.
Og det er det her store... det er en ret stor by, sådan en metropol,
okay.
Hvor det var et handelscentrum, og det er der, den der store menighed, hedningen kristne menighed, er, hvor Saul og de andre Barnabas, der, de sådan udsendes fra.
Okay.
Ja.
Ja. Dejligt. Det der anti, det bliver sådan brugt flere gange, både i Antiochia og i Antipas.
Ja.
Og altså, ja. Betyder det sådan modsat, eller...
Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det gør. Men Antiochia og Antipas og sådan, jeg tror, det er mere... der er mere tale om stednavne i forhold til noget, der har med den lokale virkelighed at gøre, end der er noget, man er anti på.
Okay.
Men det er noget, jeg tror.
Men det kan selvfølgelig, ordet anti kan vel også være kommet ud fra nogle af de ting her i stedet, altså betydningen af det.
Ja.
Men okay. Velkommen til sproghjørnet, ved Niels.
Bagerst i min hjerne, der kan jeg huske, at jeg engang har arbejdet med en forklaring på det, men jeg kan ikke huske, hvad den går ud på i dag.
Det er fint.
Ja. Vi skal lige have fat i det der med de der fem profeter og lærere. Fordi der er lige sådan en skelnen, vi skal have fat i. Der var fem profeter og lærere i menigheden i Antiochia, siger teksten. Og her, der, eller man kan sige, en profet, hvad er det? Ja, det er en, der kan man sige, proklamerer Guds virkelighed for menigheden. Han siger nogle ting. Det var ikke altid sådan... hvad kan man sige, ting, som de godt kunne lide at høre, men han profeterer ind i menigheden om noget, Gud vil, de skal høre.
Ja.
Hvorimod lærerne, de udlægger meningen med det, profeterne siger. Og der er nogen, der er sådan, man siger, nogle gange, når vi arbejder med de her nådegaver, også i den første menighed, så tænker man måske, at jamen, profet, det er både en, der udlægger skriften og siger, hvad Gud har sagt og det hele. Det er det egentlig ikke. Profeterne, de siger noget, men det er ikke sikkert, at de selv har kendt meningen.
Okay.
Lærerne, de er aktive i at udlægge hvad man siger, teksten for menigheden. Hvad skal vi så bruge det her til?
Ah.
Og i dag, det er jo der, vi også har mudret det lidt igen, ikke også? Fordi der har vi samlet alt det der, plus alle de andre ting, i pres, ikke?
Ja.
Lidt i vores menigheder, ikke? Og det er egentlig lidt at gøre vold på det, der var tanken i de første menigheder. For der havde man de her forskellige tjenester noget mere... delt ud på folk. Ja.
Det må da også være rart at være en, der bare kan forklare en masse, eller sige en masse klogt, uden at kan forklare, hvad det betyder.
Det er fuldstændig rigtigt. Sådan har jeg det jo hele tiden, når vi snakker sådan. Nej.
Ja.
men det er rigtigt, og jeg mener faktisk også, at i den lutherske kirke, som vi jo er en del af her, der har vi jo forsøgt at bløde lidt op på det, kan man sige. Altså at komme lidt i retning af det igen. Fordi vi har den her tanke om, at præsten jo ikke, som i den katolske kirke, er en, hvad man siger, sådan en stedfortræder for Gud eller sådan. Præsten er en person, som leder gudstjenesten og har arbejdet længere tid, end man må forvente med den gængse menighed lige har med de tekster, der skal forkyndes den givne søndag. Ikke også? Men som sådan er jeg som præst ikke, hvad man siger, mere... end dem, der kommer i kirke.
Nej.
Hvor i den katolske kirke, der har man sådan lidt en tanke om, at en præst er sådan lidt en stedfortræder for Gud, eller sådan, ikke? Og der er sådan nogle ting i det, hvor den lutherske kirke forsøger at komme det lidt i møde, det her.
Ikke? Den er lidt mere vestjysk.
Lidt mere vestjysk, ja. Ja. Og vi er så måske kommet til sådan at sætte lidt for meget foden ned på alle de der forskellige tjenester og deres brug i menigheden nogle gange, ikke?
Det forstod jeg ikke.
Nej, altså det der med, at det er jo ikke stærkt. I Handbykæk har vi jo ikke så mange, der sådan lige, du har profettjenesten, så rejs dig op og profeterer for Gud-agtigt og sådan.
Nej, det er sjældent.
Ja, det er i hvert fald sjældent, vi ser det meget tydeligt, ja. Ikke?
Jo.
Nu sidder, og der lige et link mere måske, vi sidder og optager her i ugen op til pinse.
Det er rigtigt.
Og det er jo noget med, at der kommer Helligånden for alvor i spil, og kirkens fødselsdag og alt det der, ikke også? Men nogle gange, så tror jeg også, vi kan gå lidt galt i byen, når vi snakker om de her nådegaver. Fordi vi tænker pinsedag, eller der er i hvert fald mange, der tænker pinsedag, det vi sådan ser der, det er, at Helligånden kommer, den Peter og de andre, der var skræmt, de begynder at forkynde evangeliet, ikke også? Mm-hmm. Og det må være det, der er tegnet på, at Helligånden er virksom. Men det er forkert.
Nå.
Det er selvfølgelig også et tegn på, at Helligånden er virksom. Men Helligånden er virksom i os hele tiden.
Nå, ja.
Det, der kommer an på i den kristne kirke, det er jo ikke, at vi ser store tegn under. Det er det, man kunne kalde åndens frugter. Det vil sige, den frugt, der er i dig, Jacob, med at du er døbt og tror på Jesus som din frelser, når du så går ud i din bilforretning om lidt igen og skal sælge en bil til en eller anden, og du møder ham eller hende på en måde, som er Guds velbehageligt, kunne man sige, ikke også? Altså, som er, du møder ham, ham eller hende med Kristi kærlighed, som vi nogle gange snakker om, ikke? Det er åndens frugter. Og det er det, Helligånden udruster os til. Og på pinsedagen, der var det bare sådan en eksplosion. Det var vanvittigt vildt og sådan noget. Men det var en eksplosion af det. Og derfor jeg forsøger bare, selvom jeg prøver at forvirre ting, jeg forsøger bare sådan at lave sådan en, prøve at stille det op, at man siger, vi er alle sammen som troende og døbte, så bor Helligånden i os.
Men kan du så ikke lige fortælle mig, hvordan jeg gør det? Fordi jeg ved, når jeg kommer tilbage til butikken, så skal jeg ringe til nogen og sige til dem, at den bil, de skal komme og kigge på i eftermiddag, den er blevet solgt. Og de kunne ikke komme. Jeg havde lukket i søndags, fordi vi var afsted på lejr.
Ja.
Og de kunne ikke komme i går, så det var den første mulige tidspunkt. Men jeg skal fortælle dem, at de simpelthen var for langsomme. Men jeg synes jo lidt, det er min egen skyld også. Men nogle andre har nået at købe den inden.
Ja.
Det synes jeg kan godt være svært, som lige helt at få for det.
Ja, ja, og vi, her der taler vi om
relation. Gider du ikke lige ringe og sige til dem, at...
det kan jeg godt.
Jeg er dog så heldig, at det er min kollega, der har solgt den i eftermiddag, så jeg kan give ham skylden, men...
Jamen, jeg kunne også ringe og sige til dem, jeg kender Jacob, og han, det er hans skyld.
Ja.
Nej, men jamen, vi er jo egentlig noget spændende her, sådan siger Jacob, ikke også? For hvordan virker Helligånden i dig og i mig i den situation?
Mm.
Jeg tænker, det er det der, vi skal have fat i.
Ja.
Helligånden er i dig og i mig, og vi vil gerne behandle mennesker godt.
Men det er jo svært, også ikke, jeg kan jo ikke komme med den. Jeg kan jo ikke selv, altså jeg kan jo ikke kopiere den.
Nej, det kan du ikke. Men du kan jo sige til dem, altså du kan jo vælge, at du kan være ærlig. Ikke? Og det tænker også, du vil være. Jamen, den er jo solgt.
Den blev væk.
Det var ikke ærligt. Det var en bortforklaring. Ja.
Jeg plejer, når det sker, at forklare folk, at jeg faktisk synes, det er rigtig svært.
Ja.
At jeg er ikke... Jeg bryder mig faktisk ikke om det her. Det er også nærmest det værste, jeg ved. Det er, at jeg skal ringe og sige nogen, at de nåede det ikke.
Ja.
Til noget, jeg ved, de rigtig gerne vil.
Ja.
Og så oplever jeg sjældent, at folk skiller mig ud, når de godt ved, at jeg synes, det er svært.
Men det siger jo en masse om dig, Jacob. Det siger jo en masse gode ting om, at du gerne vil nå mennesker. Alt det, du kan, ikke også? Men jeg tror også nogle gange, det er vigtigt at overveje med sig selv, at vi kan ikke tage, altså vi kan jo ikke tage ansvaret, det ved jeg, det er du helt med på, det ved du alt om, men vi kan jo ikke tage ansvaret for, at ting sker i vores verden også, som vi ikke kan håndtere.
Nej.
Altså i
det, jeg synes bare, jeg er virkelig udfordret på, at jeg vil gerne være 100% fair over for alle.
Yes.
Men jeg kan ikke, jeg synes også, jeg er en klaphat, hvis jeg står og siger til folk som dem, jamen der kommer altså nogle andre og kigger på den, fordi det lyder bare som verdens dårligste pistolsælger at sætte mig.
Jo, men det er rigtigt, men man kunne måske i stedet for, det ved jeg ikke, sige, vi er jo nødt til at være ærlige om, at kommer der nogen og køber den,
men
så er den solgt.
Det er jo det.
Ja. Og jeg tror...
Og det er, i samme grund har vi ikke reservationsskilte, fordi det bruger vi ikke.
Nej.
Man kan købe den, eller man kan lade være.
Ja, lige præcis.
Men det er ikke, et af, at jeg godt forstår det, noget andet er jo også, hvordan kunden gerne vil, og jeg vil også gerne give dem en oplevelse af, som gør, at de har lyst til at komme igen.
Ja.
Men jeg synes, det er svært, fordi...
Det er fuldstændig rigtigt.
Jeg vil selv være træt af det, hvis man lige havde fundet den helt rigtige.
Ja. Og jeg tror også, Jacob, altså, der ligger nok også noget i os mennesker, hvor vi vil helst... Altså, vi gider ikke eventuelle konfliktstof-ting. Altså egentlig, vel? Vi lever ikke... Altså, det er de færreste mennesker, der lever for at skabe en konflikt, ikke også? Altså, i hvert fald de færreste mennesker er som... Og du vil gerne behandle folk rigtig godt, Jacob. Men jeg tænker faktisk også, at det er et problem ved pistolsælgersætninger, ikke også? Jeg har jo selv været sælger engang også, ikke også? Mm. Problemet ved dem, det er, at der er en græn af sandhed i det.
Mm.
Og så er der en hel masse pression, vi ikke gider, ikke også? Men det er jo rigtigt nok. Altså, der kan komme en anden og købe det.
Ja, men jeg er bare også så træt af, hvis for folk, de... Oh, sparker jeg i bordet her. at hvis jeg siger det til folk, at de så tager en beslutning, der er for hurtigt, som gør, at de bliver, altså får taget en forkert beslutning. Ja, ja. Så derfor jeg har det svært med at fortælle folk det faktisk, fordi det oftest bliver sådan noget, jamen så skal de nå at tage beslutningen inden, og det, jeg synes egentlig, folk skal have ro til det. Jeg synes bare, det er mega svært.
Ja.
Det er virkelig det værste ved mit arbejde, at jeg ikke, altså det ville jo være federe at være nyvogns sælger, fordi så kunne jeg bare bestille en ny nede på fabrikken, der kom. Det kan jeg jo ikke her.
Nej.
De er jo unikke. Sådan.
Det er de. Det er også en pistolsælgersætning. Det er jo en unik bil.
Jamen, det er det jo, fordi de er brugt forkert. Eller ikke brugt forkert, brugt forskelligt. Og har kørt forskellige antal kilometer. Er ikke nødvendigvis lige gamle og sådan noget.
Nej, det er rigtigt. Men det er rigtigt. Jeg tænker nogle gange på, at hvis man møder folk i helt ærlighed om det, som du også gør.
Ja.
Og jeg kender det også fra det, jeg laver nogle gange. Også? Altså, der var en... Ja.
Man kan ikke også sige, hvis folk bliver sure på en over, man er ærlig, som siger, okay, så er det svært at gøre det bedre.
Jo. Fuldstændig.
Altså, det tænker jeg, hvis bare man selv ved, jamen okay, jeg har ikke kunne gøre det anderledes, og jeg har været fuldstændig ærlig omkring det, at de bliver sure på mig over det, det må jo være sådan, det er så.
Ja, så synes jeg også, der er en overvejelse på alt det her, Jacob, også det der med, hvor er grænserne i det, vi laver. Fordi både du laver jo også relationsarbejde. Det gør jeg jo også. Mm. Og både du og jeg vil virkelig gerne, og her taler jeg både for mig selv og som jeg kender dig, vi vil rigtig gerne prøve at strække os meget, meget langt for alle mennesker. Og så er der også bare de rammer, der er omkring at være menneske og have de jobs, vi har. Og sådan noget der. Vi kan ikke alting altid. Så hvordan sætter man de rammer nogle gange? Ikke? Altså jeg har da sådan med det, Jacob, ikke også? Altså at hvis... Hvordan skal jeg sige det? Jeg kan godt blive ringet op af en eller anden en fredag aften, som har brug for en samtale. Det har jeg prøvet nogle gange. Ikke? Mm. Og det er glad for folk, de gør. Det skal de endelig gøre. Det skal man da endelig bruge præsten til. Men det kan godt være, at jeg nu er 44 i dag, ikke også? Er lidt mindre klar på, og vi gør det om en halv time, som da jeg var 34.
Ja.
Også fordi jeg har måttet erkende, hvad det for eksempel gjorde ved min familie, at jeg nogle gange tidligere har taget afsted fredag kl. 21.30.
Klokken 30.
Ja.
Lige midt i Vild med Dans.
Og det var fint. Men, ja. Men lige præcis, ikke også? At hvad har det faktisk gjort ved det? Ikke også? At jeg, og det var jo af ren ønske om at gøre mit job godt og være der for et menneske. Ikke også? Og så vil jeg alligevel sige, så er der nok også... der er nok også en definitionsramme i mit liv, hvis jeg håber i hvert fald det er sådan, Jacob. Hvis for eksempel du ringer, eller en anden nær ven ringer, ikke? Og siger, jeg har simpelthen brug for, at vi skal snakke sammen, ikke også? Eller der er sådan, så havde jeg kørt kl. 21.30 alligevel.
Men det er jo også, fordi du har en forventning om, at vedkommende, der ringer, godt ved, hvad Niels han står i, og er det bare for at få godt råd til, hvad dækmærke man skal vælge, så ringer man ikke kl. 30 en eller anden lørdag nat.
Det er det.
At
jo, det er det, og så er det også noget med, det er måske det samme som det, du siger, men det er i hvert fald også noget med, at den relation, du og jeg kunne have, eller en anden god ven, ikke, også, som, altså, den er så dyb på mange måder, at det vil jeg gerne prioritere.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig vil man det, men det, ja, men det er jo nok en virkning af begge dele. Det både det ved, at der har været et filter den ene vej fra, men det er virkelig også nødvendigt, hvis jeg vil forstyrre klokken 30.
Ja.
Og,
jeg er enig.
Og derfor ved du, at hvis man så ringer, jamen så er det også så vigtigt.
Det er fuldstændig.
At, ja. Men det er jo fordi, man kender hinanden.
Det er det, det er.
Nå, vi
er det bare sværere i det der, ikke? Også, som du snakker om der, ikke? Også, når man
skal... ikke helt kender hinanden nu. Jeg har faktisk aldrig mødt vedkommende, men det ser vi jo så, hvordan det går. Hvis jeg møder ind næste gang med blå øje og en arm i sløn, så ved du, hvordan det gik.
Ja, lige præcis. Jo, så skal vi arbejde på dine people skills. Der.
Ja. Ja. Nå, Niels, jeg synes, i vers 3...
Det synes du?
Der står der, at da de var færdige med at faste og bede, lagde de hænderne på de to mænd og tog afsked.
Ja.
Jamen, det var sjovt, for jeg ville jo tænke, at de stod med hænderne på de to mænd og bad for dem. Og, jamen, det var sådan, at det var sjovt, at de... Jeg ved ikke, hvad de lavede med de der hænder, om de bare var svedige og lige skulle have dem tørret af, eller,
sådan
eller hvorfor de lige...
Nej, der er noget med det der med at lægge hænder på folk i tjeneste for Guds rige.
Men vil man ikke ofte gøre det i forbøn, eller har vi bare...
Jo, og jeg tænker også, fasten og bønnen der, det her hænger sammen.
Så de lige sidder og fastet i 10 minutter og bedt. Og så,
jeg tror faktisk, de har fastet siden solopgangen. Og så har de så holdt gudstjenester samtidig.
Okay.
Og der har været bøn som del af det. Og så har man så, så har Helligånden så talt til dem der, ikke også? Mens de holder gudstjenester og faster, at nu skal I sende de her to afsted. Og så har man lagt hænderne på dem og bedt der også.
Nå.
Konkret for det.
Okay. Så de har bedt to gange?
Ja. De har ikke været sådan på den måde.
Kari med det bøn?
Nej.
Nej.
Ja.
Nå.
Ja.
Fair nok.
Det er jo noget, der er jo noget der med det med at lægge hænder på, Jacob. Jeg ved ikke, hvor her i Midt- og Vestjylland, hvor vi sidder.
Og man kan godt lige røre ved folk.
Ja, det, sådan er du jo. Ja. Nå, men det er sådan set, altså der er jo noget, jeg spørger altid folk.
Må jeg røre ved dig?
Ja, vil du være okay, jeg lægger...
Er det ikke en lidt lattergale sang, hvor de bare sidder og visker ind?
Ja, skal nok være, ja. Nemlig. Men i sådan noget der...
Undskyld, jeg afspurgte
dig. Ja, nej, det er fint. Jeg spørger altid folk, vil det være okay, jeg lægger min hånd på dine skuldre, eller sådan et eller andet, ikke også? Og jeg er egentlig ikke selv kropstypen. Det er der jo nogle typer, de kan ikke få knuser nok, og give nok, og sådan. Det er jeg egentlig ikke selv. Men jeg synes alligevel, og jeg må selv sige, da jeg blev indsat og ordineret hernede, i vores kirke, der er der jo alle de der præster og folk, der lægger hænderne på, og så beder man ikke, også for kandidaten. Det var kæmpestort.
Ja.
Og der er noget med, at de lægger hænderne på de her disciple, de her mænd, de sender ud nu. De, på den måde, det bliver måske sådan lidt filosofisk, men man forbinder sig med den person på en anden måde ved at røre ved dem.
Jo, men der er jo noget, det er jo det samme, når man slår en handel, giver man også hinanden lidt håndslag.
Lige præcis.
Ja.
Du spytter ikke i hånden længere.
Det er stoppet med under corona.
Ja. Ja. No.
Nej, men der er, du har jo ret i, der er jo et eller andet, så nu er det, altså, man mener det lidt mere.
Ja, det gør man. Og der er noget i det der, synes jeg her også, ikke? Og det her billede med, og så synes jeg også hastigheden. Nu igen, det er Bibel, og vi ved ikke helt, var det lige samme søndag, men det virker det til på teksten her. De faster, og så beder de, og så siger Helligånden, du har to, der skal sendes afsted, og så lægger de hænder på, værsgo og rejse, ikke? Der har nok været mere tid imellem.
I hvert fald. Har lige skulle hjem og pakke og have vasketøj ordnet.
Ja, det tror jeg, men vi ved det faktisk ikke.
Nej.
Vi lægger hænderne på den, sådan forbinder sig med dem, siger, nu sender vi jer ud herfra, ikke?
Mm.
Ja. Ja.
Jeg har ikke lige så meget til vers 4 og 5.
Nej.
Men der var en ting, jeg synes... Når vi kommer længere ned i teksten, så fortæller de ham der tryllemanden der, at troldmanden, at han er djævelens værk og så videre.
Ja.
Du modarbejder det, Gud vil, og forsøger at fordreje alt det, han siger og gør.
Mm.
Og det siger de til ham der troldmanden, efter at de har været ved at forklare om Jesus.
Ja.
Jeg synes, der er noget stort i, at de ikke siger, du ønsker at fordreje alt det, vi siger og gør.
Ja.
Man siger, han siger og gør. Altså, er meget bevidst om, at når vi fortæller om Gud, så er det Gud, der taler.
Ja. Det er skarpt set, det der er meget. Og det er en vigtig vinkel, de siger ikke, at nu stod jeg lige og sagde med mine egne ord noget. De sagde, Gud han har sagt det, og det forsøger du at fordreje, og derfor er du
Men hyggelig. Lidt apropos min samtale tidligere, så er det jo måske nemmere at forkert ord at bruge, men der er noget... Jamen, der er noget mere overkommeligt ved opgaven, når det er Gud, der taler.
Ja.
Og det er fint nok, altså du må gerne blive sur, men det er jo ikke mig, du bliver sur på, fordi det er jo det, Gud siger.
Og han kan godt holde til det.
Ja.
Ja.
Nu kan jeg ikke påstå, at det er måske lige Gud, der har solgt den der bil, jeg skal hjem og fortælle nogen, at den... Men derfor er der jo sådan noget fint i det, min kollega, fordi så er det... Nej, men det er bare, der er jo et fælles tredje, som vi godt kan
det er rigtigt.
Irritere os over.
Ja.
De er måske ikke enige om, hvor irriterende Gud er her.
Men
derfor det der med, at de er bare... Jeg er bare imponeret over, hvor bevidste de er om, at det er Gud, der taler.
Ja. Ja, og...
Og det er ham, der gør. Altså, det er virkelig at sætte sig selv væk fra det.
Ja.
Og sige, det kan godt være, du ser mig gøre det, men det gør jeg i kraft af Gud.
Ja, netop. Og den virkelighed, skulle vi, som du peger på der, Jacob, skulle vi nok egentlig tage endnu mere ind over os alle sammen. Om man er det ene eller det andet, ikke også, laver det ene eller det andet i hverdagen, og har mennesker at gøre et eller andet sted, og har det kristne, den kristne tænkning med sig. Vi er alle sammen udsendt. på den måde, ikke også? Til det, vi nu gør.
Mm.
Og det er Gud, der arbejder, og vi må få lov at være med, ikke også? Men det er ham, der arbejder.
Men har vi ikke, er det måske også bare os to, der sidder, men har vi ikke lige, jeg synes lige, jeg har siddet i en samtale med nogen, hvor ja. Det har nok været dig.
Ja.
Om det der med at bringe det med ud i hverdagen.
Jo, det var også
det kan være det sidste afsnit. Ja, jamen, ja, der kan du selv se, hvor godt det går.
Ja, det er det. Og nu sagde du selv, at du ikke havde noget til vers 4 og 5. Det har jeg lige præcis der, fordi de var altså udsendt af Helligånden, siger skriften.
Der er noget med Seleukia og Antiokia.
Ja, ja, nemlig. Ja, lige præcis.
Seleukia.
Seleukia, ja, eller noget. Ja. Ja. Men altså, de var udsendt af Helligånden, og så havde de Johannes Markus med, Barnabas' nevø. Ikke? Altså, der er det her med, at det var... Det er tydeligt også her i teksten. Det er en tjeneste for Herren. Og det bliver, når man er udsendt i en tjeneste for Herren, så bliver det en tjeneste for andre.
Ja.
Ikke? Altså det der med Gud og næsten, som Jesus forkynder i evangelierne. Ikke også? Mm. Så altså, når man er udsendt for Herren, udsendt af Helligånden, så er det for os mennesker en lovprisning af Gud ved at tjene andre.
Mhm.
Og det er ret, igen, det er Gud, der arbejder, og vi agerer i forhold til andre, ikke også? Men det er en lovprisning af Gud, når vi agerer. Men det er ham, der arbejder.
Ja. Hvis nu, at jeg rejste mig op i kirken for søndag.
Ja, det vil vi gerne.
Fordi der sidder en, der ikke har været i kirken før, men som jeg ved er en værre en, rejser mig op og siger, du er djævelens søn.
Ja.
Fuld af snyd og bedrag. Det kunne også være, der kunne være en anden, der rejste sig op og sagde det om mig.
Ja.
Nej, men du ved... Jeg synes bare, det er nogle utrolig voldsomme ord at komme med.
Ja.
Altså meget.
Ja.
Så voldsomt, jeg nærmest ikke kan beskrive, hvor lidt jeg havde lyst til at være i den situation, hvor nogen kaldte andre det der.
Ja.
Det kan min konfliktskyhed slet ikke håndtere.
Og der er bare noget vildt radikalt med de her første kristne, som jeg også rammes af.
Men er det kristent at kalde en kristen bror for djævelens søn?
Jamen, det er jo det, han ikke er. Fordi han, altså det er jo...
Jamen,
det,
så et Guds barn, om ikke andet.
Ja, det er det, han ikke er.
Nå, hvorfor altså, han ikke det?
Det er i hvert fald det, Paulus her får sagt.
Du, han er lige så meget skabt af Gud, som vi er.
Ja, det er han på den måde, så skabt af Gud. Men han er, altså det er faktisk derfor, det er vildt, at han siger, du er djævelens søn.
Ja.
Altså, du er i familie med djævlen. Du er ikke Guds søn, du er djævelens søn, fordi du gør det, som djævlen gør, forvirrer, ikke også? Lyv og alle de der ting. Og derfor så, altså, det er voldsomt, og det er mega voldsomt, men man må sige, vi er heller ikke her, vi har ikke at gøre med en sekulær mand, der grønner rundt sådan, og ikke rigtig ved, hvad han mener. Sådan. Her, det er en troldmand.
Han har taget stilling.
Det har han.
Ja, okay.
Og den der måde at skære det op på, når du har taget stilling...
Det vil sige, du mener, der ikke er noget håb for ham?
Nej, jeg tror sagtens, han kan frelses, hvis han frelægger sig og bekender over for de her kristne og over for Gud.
Det vil man så ikke i dag til sige til sådan, at dine gerninger er djævelens værk, som at sige, at du er djævelens søn?
Ja, både, men jeg mener, det er nok et forvansket evangelium at komme til at sige så. Fordi
et for hvad?
Forvansket. Altså udvasket evangelium. Det er for tyndt.
Ja.
Ikke også? Fordi... Ja, jo, nu er jeg lige så hård. Ja. Jamen, det er, og det rammer også mig, Jacob, men det er nok for, altså, det er for tyndt, fordi ord og handling, bibel set, skal hænge sammen. Det er forkynder og
tror. Det forstår jeg også godt.
Det skal være det, jeg gør.
Mm.
Og når jeg ikke gør det, når jeg ikke agerer på baggrund af, at jeg er elsket af Gud, og når jeg endda, som ham her, går og bedrager og forsøger at få folk til ikke at tro på Gud, så er jeg ikke et Guds barn på den måde. Og det tror jeg, vi har svært ved at sige i dag. Altså, og det er nok på den ene side godt nok, vi har det, fordi vi skal ikke dømme alt det der. Men når man er i direkte modstrid med Guds ord, når vi sådan hæver det rigtig meget op, der er ikke andet end Gud og det onde.
Nej. Men han er jo også godt klar over det, ham her.
Ja.
Troldmanden der.
Det er han.
Fordi jeg tænker... Hvis jeg rejste mig op og sagde det, eller hvis jeg rejste mig op og sagde det til nogen, som ikke selv var klar over det, så ville det virke utrolig voldsomt, og så ville det jo også være forkert.
Ja. Men han har taget stilling.
Yes.
Der er noget af det, der når jeg sådan også andre steder, når vi møder folk, der er troldmænd, eller sådan, ikke også har et eller andet...
Så tit, jeg møder folk, der er troldmænd.
Nej, men så andre steder i Bibelen.
Nå.
Og hvis du i dag møder nogen, der har valgt en satanistisk vej, for eksempel. Mange, nu synes jeg, som om jeg har talt med 300, det har jeg ikke, men jeg har talt med en hel del stykker faktisk, som har valgt satanismen til.
Nå.
Og noget af det, der slår mig hver gang, det er, at de er fuldstændig klare på, at Jesus, han er stærkere, og hans død og opstandelse er stærkere end djævelens magt. Det er de bare.
Okay.
Men de har alligevel valgt satan til. Og det har undret mig.
Mm.
Der er et eller andet der i det, som jeg ikke bliver færdig med. Hvorfor? Og jeg tror, der er noget, altså der er et ønske om at være i modstand mod sandheden, eller sådan et eller andet, som gør, at de siger det.
Ja. Altså, det men er der også, er jo også folk, der tager stoffer, selvom de godt ved, det er forkert.
Ja, ja, altså vi mennesker, man siger, vi mennesker har det jo med, det er syndens konsekvens, vi har det med at vælge det, vi godt ved ikke er vejen frem,
ja.
Ikke også?
Mm.
Og det er bare sådan en overvejelse, synes jeg, ved at møde de her meget udtalte satanister, ikke også? Og andre, der sådan er i den retning der, at man meget sådan et eller andet sted åbenlyst har valgt Jesus fra, og er klar over det.
Ja.
Men det gør jo også, at det, hvis man kan sidde med en følelse som kristen, at jeg skal føle et eller andet bestemt, eller have det på en eller anden sådan, for at kunne være rigtig kristen. Jamen det kan man godt få, og man kan også godt med pinsedagen i mente få sådan nogle store oplevelser. Men igen, frugten af det, jeg bekender, hvad er det? Jeg faktisk godt vælger Jesus til også rationelt. Jeg kender en kristen professor i teologi, som siger om sig selv, at han er en falsk skeptiker. Altså han har aldrig haft den der indre, som han oplever, nogen har, oplevelse af, at Gud giver bare mening, og sådan, altså følelsen, eller fornemmelsen af, ej, hvor er det bare godt at være her i aften til lovsangsmødet, sådan, det render han ikke rundt og har. Det har han simpelthen ikke. Han kan ikke integrere det. Han er egentlig en skeptiker. Men nu er han professor i teologi, ikke også, og ved at bruge tid på studier og sådan noget der har Guds ord og forskning omkring det overbevist ham om, at Jesus er Kristus og hans frelser. Det er hans tro.
Stærkt.
Og det er vildt.
Ja.
Og det gør også noget for nogle af dem af os, som render rundt og har sådan en eller anden form for oplevelseskristendom ind over os hele tiden, at vi skal opleve, føle, mærke et eller andet. Følelser er ikke forkerte. Oplevelser er ikke forkerte. Men det er ikke det, der er kernen. Og ja. Det tror jeg bare er vigtigt.
Det er det også.
I sådan en tekst der.
Jeg tror, jeg prøver at trykke her.
Tryk du bare.
Så er det tid til ugens reservehjul. Hver uge uddeler vi ugens reservehjul til en person eller en detalje fra bibelteksten, som ikke gør meget væsen af sig, men som vi alligevel synes er super vigtigt at få med. Altså præcis ligesom et reservehjul.
Jeps. Og det er måske lige så apropos den snak, du lige var i gang med, eller monolog, eller hvad hedder det?
Den prædiken, jeg var i gang med.
Nå, det minder mig lige om en anden ting inden.
Ja.
Fordi jeg tror, det var i sidste afsnit, hvor du også sådan lige gik i gang med sådan en længere smør, hvor jeg sagde undskyld til nogen, fordi jeg lige har stjålet dem 10 minutter deres tid med ingenting. Så det må man komme ud og få en kop kaffe for.
Ja.
Den første har været der. Og det var hyggeligt. Men det tog mig lige lidt tid, før jeg fangede. Det var faktisk min kone, der kom til Jacob. Det var derfor.
Det var derfor, du stod der.
Ja. Og det var hyggeligt. Og tak for det. Men jeg var lige lidt sløv, da jeg lige skulle opfange det. Det var det, der skete.
Ja, fedt.
Ja. Så er der andre, der synes, de har en kop kaffe til gode på den, så kom lige og få den. Det var hyggeligt.
I bund og grund, så er det mig, der giver, kan jeg høre.
Ja, faktisk. Ja.
Men det er dig, der giver.
Ja, ja,
det er jo perfekt.
Nå.
Ja, det er perfekt, det der.
Yes, nå. Apropos den snak, vi havde lige inden, eller du havde lige inden,
ja.
Så står der her, guvernøren var en klog mand, og derfor inviterede han også Barnabas og Saul.
Ja.
Så han kunne høre, hvad de sagde om Gud.
Ja.
Det der med at koble det at være klog og gerne vil høre om Gud, det synes jeg bare er interessant, og måske noget, vi i vores dage, i hvert fald sådan en mainstream dansker nok, vil nok ikke påstå, at det at være klog og lytte til Gud, deler et særligt stort fællesareal. Men der havde du jo din professor lige før.
Ja.
Og et eller andet sted må det være lidt det samme. Han tænker her, at jeg det rigtige her vil være at lytte på dem.
Ja. Jeg synes, hvis det er det, du mener, Jacob, så...
Til en klog mand? Nej, men det var det,
ja,
altså.
Ja, ja.
Var han bare en almindelig guvernør, men skriveren, Lukas, af det her evangelie, eller ikke, hvad postgærningen, han synes, han er en klog mand, fordi han inviterede mænd. Ja. Eller hvordan skal det forstås?
Ja, altså, jeg tænker, han har haft... han har sikkert haft et ry om at være klog, men eller sådan vis i
hans... Jeg tror heller ikke, han var klog, fordi han inviterede mænd, og derfor.
Men... I de her skrifter, der er der sådan lidt en... Der kan der godt være i nogle skrifter en tendens til, at man sådan bagbelyser ting. Han var klog, fordi han gjorde, ikke?
Ja.
Men det siger teksten faktisk ikke.
Vel? Nej.
Men det er klogt, at... Altså det, der er klogt, det er at tage de forskellige holdninger ind, og så danse et indtryk af de forskellige tilgange til det. Det er klogt. Og så tage et valg derudfra.
Men jeg kan også tænke, at i den tid her har det også krævet det at være klog for at kunne finde ud af det, når man også har sådan en troldmand, der render rundt og det ene og det andet.
Ja, fuldstændig. Og det siger så også noget om ham her. Det er meget sjovt, fordi det kunne være det. Og jeg har egentlig også ham her, Sergius Paulus, som en mulig reservehjulskandidat eller noget.
Hvor var det, vi havde ham her?
Det er guvernøren, du lige har læst om.
Nå
ja. Ja. Men det er fordi, bare sådan rent teknisk, eller sådan, han er den første, vi hører om, myndighedsperson af hedningere, som faktisk ender med at blive kristen.
Nå.
Og en guvernør, altså en romersk guvernør,
ja. Oh, det, bliver det, langt igen.
Det bliver godt, det her. Nu skal du høre, der var jo...
Der er en bataljon, og så er der en squat, og så er det 64 gange, 16 gange.
Kan du ikke huske centurionen, hvad det var?
Nej.
Nå, men guvernør...
Han var en stor mand.
Ja, det var han. Og havde jo altså direkte adgang til kejseren i Rom.
Nej, hvor dejligt.
Jo, det betød noget dengang. Jeg tænker, i bilterminologi, så har du direkte adgang til Jan Lang fra...
ja, det er rigtigt.
Ja, sådan noget der, ja. Bare større.
Ja. Okay, godt.
Ja.
Tak for den korte forklaring.
Jo, selv tak, ja. Og det er den første myndighedsperson, og det er lidt spændende, at det ikke bare, hvis man tror, at den første menighed begyndte med at være folk, der ikke havde noget at leve af og sådan noget der, det var der også.
Mm-hmm.
Men nu begynder myndighedspersoner, dem som virkelig havde et liv i forvejen, de kunne sagtens klare sig.
Mm.
De begynder også.
Vi er enige.
Det er godt.
Skal vi ikke rulle reservehjulet derovre?
Jo, det gør vi. Ja, det gør vi.
Perfekt.
Yeah. Ja.
En eller anden dag, hvor vi er uenige, så tror jeg, vi skal uddele ugens lappekit, som vi kan sætte over til den nummer to.
Ja, lige præcis. Og i dag, så er det jo ikke noget med reservehjul længere. Det er bare sådan en, man sætter på, ikke?
Ja, det var det, jeg mente. Ja,
godt.
Undskyld for at snakke bil-lingo.
Nej, det er så fint.
Jeg har husket det der også. Godt. Ja. Jamen, så mangler vi lige det sidste, vi lige skal huske at vende.
Ja.
Som jeg fortsat ikke har lavet en jingle til.
Ja.
Den kommer Niels og synger næste gang. Ja, du har jo haft messe.
Det kan jeg bare sige.
Nej, det er Søren, der har det.
Søren har haft messe.
Ja.
Ja, jo jo, det kan han.
Så møder man Søren, det skal man endelig høre ham til, for det er han altså god til.
Med, ja.
Nemlig. Så nu skal vi have... Det er jo faktisk, det tror jeg, vi skal gøre.
Det er den, vi gør.
Ja. Kan du ikke lige messe, at så er det tid til ugens reservedel? Så skal jeg nok klippe det ud og bruge fremadrettet.
Det fede med...
Jeg holder mund nu.
Det fede med messesang, det er, at det er samme tone, og så går man enten ned eller op.
Ja, men så gør du bare lige det.
Ja. Ej, vi synes ikke, messesang på reservehjul, det er...
Det er blasfemisk. Ja, okay.
Jeg vil i hvert fald lov for messelæren. Ja.
Uden jeg sådan... nu kommer der bare lige en fordom her. Jeg tænker, en messelærer, han er så gammel, at han ikke lytter til podcast.
Ja, det skal man ikke sådan nødvendigvis lige tage for god varer.
Nej, okay. Nå, jamen det er også bare en fordom.
Men det er ikke sikkert, at han lyder til den her podcast.
Nej, det gør han ikke mere i hvert fald.
Nej, det er slut.
Ja. Nå, ugens reservedel, Niels.
Ja.
Jeg slår her. Nej. Jeg sidder med en blyant i hånden.
Ja.
Og tænker, at det kunne være vores lille reservedel.
Ja.
Denne gang. Eller har du skrevet noget ned?
Nej, det har jeg ikke.
Hvorfor siger du sådan der?
Jamen det var faktisk bare lige, fordi jeg forsøgte at tænke. Det har jeg faktisk ikke. Nej.
Det lyder sådan.
Ja, det har jeg ikke.
Nej, godt.
Nej.
Bare lynhurtig brainstorming på en kort andagt over blyanten.
Ja. Ja, altså det er jo noget med det, er noget med det skriftlige. Det er noget med det med, at... at en blyant også har det i sig, at at afsætte et mærke på et papir.
Nå, ja. Nå, ja.
Den
ja, det er så godt.
Ja.
Jeg tænker, der er noget i blyant kontra kuglepind, at det kan viskes ud igen. At det er lidt med vores liv, som den her blyant, jeg sidder og holder ved, når den har viskelæderet i enden, så er der faktisk en adgang ind til det sted, hvor det kræver et helt blankt papir. Fordi viskelæder kan viske det ud igen. Altså, er vi dybt og tror, så har vi viskelæderet på enden.
Ja.
Så kan vi komme hjem.
Det er rigtigt. Ja. Oha, det er jo en spændende snak, den der. Den kan vi godt tage, men...
Hvorfor synes du, det er en spændende
snak? Det er fordi, spørgsmålet er jo, synden, som kan slettes ud,
ja.
Bliver den slettet ud, eller glemmer han den?
Ja, eller der bliver der en anden, der bliver straffet for den.
Ja.
Jo.
Men jeg synes, det er en spændende tanke.
Ja, for du kan jo godt have ret i, at hvis jeg begår noget kriminelt, kommer i fængsel, så har jeg jo ikke, når jeg er ude igen, en blank straffeattest.
Nej. Altså, det er jo det der med, at det har i hvert fald konsekvenser i det her liv.
Ja. Hvis han er mere det der bånd, men i gamle dage, som er slettet langt.
Ja, slettet båndet.
Ja, fordi der står det stadig nedunder, men det ligger ovenpå.
Ja. Og så, der er sådan et eller andet, men jeg synes, det er en spændende tanke at sætte i gang hos dig og mig og vores lyttere.
Men er vi ikke også enige om, hvis man har skrevet med blyant, i hvert fald når man er så klumphåndet som mig, så har man trykket så hårdt, at selvom man visker det ud, kan man faktisk godt læse det bagefter.
Ja.
Hvis jeg bare sådan lige skal forsvare min egen...
Jo, det kan man nemlig også.
At sporene er der stadigvæk.
Ja, og det er det der med, når sporene, eller hvad kan man sige, er i vores liv, at de handlinger, vi intentionelt eller uintentionelt kommer til at gøre.
Ja.
Og så vælger Jesus alligevel at elske os.
Ja.
Og tilgive. Og igen, nogle gange for tilgivelse, det kan for nogen blive gjort til, at det er sådan med at glemme alting.
Ja.
Men det er det jo ikke. Det er ikke tilgivelse. Tilgivelse er...
At sige, det vil jeg ikke hævne.
Ja, lige præcis. Det er vi nemlig sammen før.
Jakob, han kan kun sige noget klogt, hvis det er noget, han har hørt fra Niels.
Det var sådan,
noter det.
Ja,
det kunne man skrive.
Noter det. Ja, lige nej, det var nemlig klogt. Men det er nemlig at frasige sig retten til at hævne.
Ja.
Og derfor så tænker jeg, synes, din blyantsanalogi er rigtig god, men man skal overveje, hvad det er, Jesus gør så, når han tilgiver. Og hvad det er egentlig for mig, altså dig og mig, og dig, der er med til at føle og opleve.
Jeg ved, hvad han gør.
Hvad gør han? Ja, det gør jeg også, men
jeg tror, han gør det, som min lærer aldrig gjorde. Ja, det er i hvert fald ikke, hvor jeg har opdaget det. Men selvom det, jeg har skrevet, er fuld af fejl, så står der ikke med rød ude siden af, at det er en stor fejl. Så står der, at jeg har bestået alligevel.
Ja.
Selvom, at min tekst var fuld af fejl.
Ja.
Det er det, jeg tror, han gør.
Ja. Det er også et godt billede. Det tror jeg også.
Jeg er sådan en, der godt kan lide at se, nu bliver jeg ved, men jeg er sådan en, der godt kan lide at se krimiserier.
Ja,
og, og der er det jo sådan, at hvis, når de finder sådan en blok, hvor de kan se, at den er helt blank, at så kan de se, at der er nogen, der har skrevet noget.
Ja. Så kan,
de lige sådan skravere henover, og så kan man se, hvad der har været skrevet. Det og det er jo det her med, at selvom jeg skriver noget på mit papir, så har det jo faktisk en konsekvens for dem, der ligger under.
Ja.
Det kunne være mine børn, det kunne være mine venner, osv. At,
det har det.
At man kan godt gå og tænke, at jeg er bare her i eget hus, og, og det er min egen lykkes smed.
Enig.
Men det er svært at være, uden også at have en indflydelse på andre, både i god eller dårlig forstand.
Ja.
Ikke at vi skal rende og være bekymrede for altid, og komme til at gøre...
Nej.
Altså, for så får vi aldrig gjort noget, hvis vi er bange for at komme galt afsted altid. Så kommer vi aldrig afsted. Men jeg tror bare, det er vigtigt at være bekendt med.
Det er meget, 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 meget godt, det der.
Ja.
Og jeg tror også, altså hvis man får det her med skyld og skam og hvad der sker og tilgivelse til at vende rigtigt i ens liv, så jeg har på et tidspunkt mødt en, som sagde, jeg kan ikke tilgive Niels, fordi det er simpelthen for... Det er,
sagde han, jeg kan ikke tilgive Niels, eller
nej,
sagde han?
Jeg kan ikke tilgive, komma, Niels.
Ja. Ja.
som, altså, jeg kan simpelthen ikke tilgive det, som er sket. Og jeg tror, man kan være et sted, hvor nogen har gjort noget mod en, eller man selv er kommet til, eller har gjort med vilje noget mod andre, hvor man nok må erkende, det her har en konsekvens på det vandrette plan ind i livet. Jeg kan ikke bare, altså hvis tilgivelse var at sige, det glemmer vi bare, vi kører videre, som om det ikke er sket.
Men er det ikke sagt, så også begrebsforvirring?
Jo, det er det nemlig lige præcis.
Fordi det vedkommende sagde var vel ikke, jeg kan simpelthen ikke lade være med at hævne det her.
Ja, det er jo det bliver til, ikke også? Og der tror jeg, det er vigtigt også i forståelsen af, hvad hele store her, hvad er det, Jesus gør faktisk, når han dør og opstår? Så tilgiver han vores synd. Ja, han altså og ved at ofre sig selv.
For hævnen på synden vil vel være, at vi ryger i helvede.
Ja, synden slår døden. Ikke? Ja. Og død i bibelsand er jo borte fra Gud, helvede. Ja. Ikke? Mm. Og når Jesus dør og opstår, så er det for at tage den straf.
Ja.
Så der er en konsekvens. Og det var der også for Jesus i det levede liv. Ikke også? Og det er der for os, når vi gør ting. Men der er også en tilgivelse, man kan tage imod.
Mm.
Så din blyantsanalogi er rigtig god, jeg synes, vi skal i den grad tage den.
Jeg kommer også til at tænke på, nej, undskyld, ja, nu, jeg, men der er også det med, og jeg er jo, måske det, man vil kalde en dreng med udiagnostiseret ADHD. Nej, det tror jeg.
Jamen, så er
det
to.
I hvert fald en med krudt i røven.
Ja.
Og jeg vil vædde på, at alle mine blyanter i mit penalhus, de var enten spidset i begge ender, eller ridset i, eller snittet i. Men der er også noget med det der med at passe på sin blyant, og lade være med at spidse den i begge ender.
Ja.
Det er sådan noget, som en, som jeg skal huske, at jeg skal også passe på min blyant, at der er den blyant, og den skal jeg ikke slide op på dumme ting eller på noget forkert. Jeg skal også bruge den rigtigt.
Ja, det er rigtigt.
Det kunne altså som et symbol på tiden.
Ja, det kunne det.
Og min tid.
Det kunne det.
Mm.
Det er også godt, en god vinkel.
Ja. Nå, og det var jo ikke, det er jo et lille andagsværksted, ikke et lille prædikenværksted, så vi må hellere lukke den her. Yes.
Ja.
Og ganske kort sige tak, fordi du har lyttet med. Det er vi selvfølgelig glade for.
Ja, det er vi.
Og om en uges tid, så kommer der et nyt afsnit.
Ja.
Og skulle du sidde med 3 sekunder i overskud og ikke lide, hvad du skulle gøre, ind på Spotify og give os et hjerte, eller det er bedst med en håndfuld stjerner ind i iTunes, så vi bliver præsenteret for andre, som ellers ikke måske lige vil hoppe på den podcast her.
Ja, og vi kan jo måske ind i det bare lige også sige, at vi er jo glade for at se, at der kommer nye lyttere til.
Yes.
Så velkommen til dig, der er ny i det her også. Og tak, fordi du vil dele den her bibelglæde, som vi har.
Eller undren.
Ja, nemlig.
Ja.
Så det er godt.
Ja. Godt. Jamen, så tror jeg bare, at jeg takker af og ønsker dig en ualmindelig dejlig dag.
Og i lige måde.
Tak.
Og tak for nu.